Ďakujem chvalospevke a chcem vás všetkých tiež privítať, pozdraviť a dnešné nedeľné ráno, do obede už. Dovolte mi, aby skôr, ako sa podelím s niekoľkými myšlienkami aj s tým, čo verím, že Pán Boh mi dal na srdce, chcem sa aj ja stíšiť. Viem, že Luboš sa modlil a je dobré, keď miesta alebo z miest, ako je to, ako sú tieto, zaznieva modlitba, pretože aj Pán Ježiš povedal, že jeho domom bude miesto alebo domom modlitby. Poďme sa ešte stišiť. Pán Ježišu, tak chcem tiež sa pridať k týmto modlitbám, ktoré tu zaznievali a chcem prosiť, Pane, vyprosiť si Tvoje požehnanie na to všetko, čo máme pred sebou. Ďakujeme Ti, Pane, že je to pre Teba, o Tebe, skrze Teba celé a dávame to do Tvojej režie. A prosíme, Pán Ježišu, aby si nebol len niekým, kto je prízvaný, ale aby si mohol naozaj, aby to bolo jasné, že Ty si Pánom a že Ty si ten, ktorý rozhoduješ a že Ty si ten, ktorý sa vieš a chceš oslaviť, Pane, aj cez toto všetko, čo tu máme dneska pred sebou, tak Ti to dávame a prosíme, Pane, za naše srdcia, za náš rozum, aby nám diabol nekradol myšlienky, aby sme možno nenechali si vziať to, čo Ty chceš, Pane, aby jej dnes zaznelo. A to, čo tá moja možno, že je nejaká človečina, alebo čo je moje a čo ja by som rád povedal, Pane, tak daj, nech to možno, že najradšej zabudem, alebo prípadne nech to spolu nejako prehľadneme, ale to, čo Ty chceš, aby zaznievalo, to, čo má byť výrazné, tak prosím, aby si Ty zdôrazňoval svojim Svätým Duchom, pripomínal, aby čo najviac, Pane, sme mohli aj vďaka tomu, čo vnímame, Pane, z Tvojho slova, aby sme mohli sa podobať Tebe. Tak dávame Ti do Tvojej réžii celý tento čas, toto, čo máme pred sebou a prosíme, aby Ty si sa cez to oslavil. Očakávame na Teba, Pán Ježišu. Amen. Tak, bratia, sestry, priatelia, verím, že je to taká iná nedeľa, aj kvôli tomu, že zároveň takto v úvode by som chcel povedať, že od budúcej nedele verím, že sa tu budeme môcť vidieť aj na základe istej zmeny v rámci tých opatrení. Tak dneska je nás tu pár, je to taký obmedzenejší režim, ale od budúcej nedele budeme môcť byť, verím, že drvivá väčšina, takže sa z toho veľmi teším. A chcem len trošku naznačiť, že v prvej knihe Mojžišovej, v 6. kapitoli, je to Genesis. Tam je taký príbeh, ktorý možno, že až tak som teda za posledné obdobie som nezachytil, že by sa kázal a dneska tiež nebudem kázať z neho, ale často sa tak hovorí možno na besiedkach, ale zároveň je to, ja verím, že to je niečo, čo sa stalo, kedy Boh povedal Noachovi, že má prísť na tú zem povodeň alebo katastrofa, ktorá proste zoberie život všetkému, čo žije a preto ho vyzval, aby začal stávať korab alebo archu, proste nejaké drevené plavidlo a nielen to, že má začať stávať preto, aby on a jeho rodina bola zachránená, ale Pán Boh tým zamýšľal záchranu aj zvieratkám. Možno milovníci zvierat teraz sa potešíte, že Boh vie aj o nich. Áno, Boh všetko, čo stvoril, tak Boh o tom vie a mu záleží na tom. A teda bolo tam jasné pravidlo, ale že aby sa zachoval teda život, tak bolo tam nejaké pravidlo, že aké zvieratá, koľko. A ja som si čítal pred nedávnom, teda už to bolo dávnejšie, ale som si pred nedávnom na to spomenul, som si čítal jeden komentár jedného človeka, ktorý to tak zhodnotil a hovoril, že no, že keď tak si čítal ten príbeh a uvažoval nad tým celým, že koľko zvierat muselo byť v tej arche a tak, že hovorí, že tak tam musel byť poriadny smrad. Tí, ktorí milujete síce zvieratka, tak viete, že ich cítiť a nielen počuť. A teda, keď tam beriete všetky tie druhy tých zvierat a pokope a teraz potom tam bolo niekoľko dní, desiatok dní, keď boli spolu zavretí, tak tento autor hovorí, že takto musel byť poriadny smrad. A hovorí, že no napriek tomu, v čase, keď sa strhla búrka a prišla tá povodeň, tá potopa, tak to bolo to jediné miesto, kde by si chcel byť. Napriek tomu, že teda veľa vecí tam mohlo byť úplne nekomfortných alebo možno nepohodlných, tak to bolo to jediné miesto, kde by chcel byť. No a myslím si, že toto je veľmi dobré prirovnanie aj k cirkvi. Ja už som to asi aj raz použil, ak si dobre pamätám. Vidíme, že cirkev je tiež sa skladá z rôznych ľudí, zo všelijakých ľudí. Nevyberáme si A niekedy možno aj sme zaskočení, že tento človek možno hovorí si, že je Božie dieťa, je kresťan, patrí do cirkvi a robí toto, alebo hovorí toto. Jednoducho je to, cirkev nie je dokonalá a je dosť možné, že ani nebude na tejto zemi, ale keď príde Pán Ježiš pre cirkev, tak isto, alebo iste, snáď tam chceš byť aj ty. Napriek tomu, že cirkev nie je dokonalé miesto. A už nejaký čas aj hovoríme o cirkvi. A ja by som chcel teraz urobiť také zhrnutie. Hovoríme o cirkvi a je to nesmierne dôležitá téma, nakoľko práve Boh cirkev považuje za Kristovu nevestu. A keď sa vráti Ježiš na túto zem, tak vráti sa pre svoju nevestu, teda pre cirkev. Vráti sa pre cirkev a preto nie je jedno, akú cirkev nájde. A preto nie je jedno, či tam budeš aj ty. A za tento rok aj niečo, stále sme hovorili o cirkvi z rôznych uhlov pohľadu, aj stále ešte nejakú chvíľku budeme hovoriť. A hovorili sme okrem iného aj o tom, že aj náš zbor, teda nielen náš, ale aj náš zbor, je súčasťou cirkvi. A potom sme začali hovoriť o takých 7 hodnotách, začalo to byť také konkrétnejšie. Ja to aj tak trošku priblížim, takých 7 hodnot, že ktoré ako cirkev, ako Boží deti potrebujeme mať, aby sme boli plodní a aby sme mohli naozaj prinášať Božie kráľovstvo. Lebo to, že niekto je súčasťou cirkvi, tak to je jedna vec, ale môže stále platiť a byť pravdou to, že tá cirkev môže byť ako keby nefunkčná, ochromená, alebo jednoducho nežije, neplní taký ten účel, ktorý Kristus s ňou zamýšľal, alebo pre ktorý Boh nadizajnoval, alebo vymyslel cirkev. No a tak ako vidíte, prvé tie 3 hodnoty sme už hovorili, máme za sebou a dneska nás čaká tá 4. takzvaná misijná mentalita. A hneď ako pôjdem ďalej, tak sa musím priznať a chcem sa priznať, že toto nie je moja silná stránka, a nie je to ani moja najobľúbenejšia téma. Kebyže ja si mám vybrať, tak určite by som si prirodzene vybral, že dneska budem hovoriť o misii. Ale som si zároveň vedomý, aj keď som si pripravil toto slovo, si znova zas pripomínam, že ak by sme ako cirkev by sa nám vytratila zo zreteli misia, evangelizácia, že by sa vytratilo to, že vlastne my máme nejaké poslanie, tak v tom prípade sa nám stane a môže stať veľmi ľahko to, že z nás stane akýsi zatuchnutý kostol alebo modlitebne, akokoľvek to nazveme, kde môžeme sa riešiť možno nejaký čas sami seba, až kým nejakým spôsobom dôstojne nevymrieme. Že potom sa minieme poslaniu, ktoré Pán Ježiš dal a jednotlivcom aj cirkvi. A taktiež aj čo sa týka prikázaní, ktoré Boh povedal alebo Ježiš povedal, tak tiež nám ujdu. No a keď sa dívame do Biblie, a teraz vás chcem pozvať, aby ste, nakoľko sa len dá možno, že spolu so mnou sledovali, keď sa pozrieme do Biblie, tak vidíme, že takmer celá nová zmluva je o tom, že prináša ľuďom dobrú správu. V podstate, ja keď som sa tak si robil taký prierez a vás cez ten prierez prevediem, tak som si uvedomil, že vlastne celá nová zmluva je klade do centra osobu Pána Ježiša. Dokonca aj stará zmluva, a niektorí, napríklad aj Martin Luther veľmi dobre to vystihol, že vlastne aj stará zmluva o ňom hovorí a pripravuje sa na to, že príde. Už či to, myslím si, že Jeremiáš hovorí, že a urobím s týmto ľudom novú zmluvu, alebo proste rôzne miesta Izajáš hovoril o Barankovi, rôzni proroci o ňom prorokovali, dokonca zákon a proroci, všetko to boli tieňom budúcich vec sa nazývajú, ale keď prídeme do novej zmluvy, keď príde nová zmluva, tak vidíme, že je to celé o osobe Pána Ježiša a veľmi, veľmi skrátke, neviem, či to aj je správne, že to poviem takto v skrátke, ale v podstate osoba Pána Ježiša je riešením pre celé ľudstvo, pre tú epidémiu hriechu, ktorá tu je, pre naše problémy, pre našu situáciu. A ja teraz by som nás chcel pozvať, aj keď sa pozrieme napríklad na niekoľkých miestach a tak prebehneme si novú zmluvu, tak uvidíme, že vlastne stále hovorí o Ježišovi. Napríklad Ján Krstiteľ tým začal. To je niekde začiatok hneď potom, ako skončia tie rodokmene. Tak keď si začneme čítať ďalej, tak uvidíme, že prichádza tam Ján Krstiteľ na scénu a on hovorí, robte skutky pokania, pripravte cestu Pánovi. Akému Pánovi? pánovi Ježišovi. Neskôr aj hovorí, že nie je mu hoden rozviazať ani len remienok. A potom, keď prišiel pán Ježiš do tej vody, aby sa pokrstil, tak povedal, že ako by on mal jeho krstiť. A samozrejme, parafrazujem, ale vidíme, že Ján Krstiteľ pripravoval cestu, pripravoval priestor, alebo pripravoval mysel ľudí, nastavenie, očakávanie celého národa, že príde pán Ježiš. A keď prišiel pán Ježiš, tak môžeme vidieť na viacerých miestach v písme, ja opäť len vyzdvihnem možno také dva miesta, že on sám prišiel a on povedal, áno, ja som cesta, pravda aj život. Je odvážne, keby možno, že sa snažil len nejakým spôsobom ukázať, ale zároveň, ak povedal pravdu, tak je to na mieste a neviem, či sa dalo viac po lopate povedať to, čo prišiel urobiť. On povedal, ja som cesta, ja som pravda, ja som život. A dokonca, aj keď si čítal ten zvitok z Izajaša, alebo keď ku pánovi Ježišovi poslali učeníkov Jana Krstiteľa, že no tak čo máme robiť? Máme čakať na iného? Ty si ten? Začali mať taký chaos. Tak pán Ježiš povedal, slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú a mŕtvi vstávajú z mŕtvych. Toto, Ježiš nepovedal, áno, som to ja, ani nie som to ja, povedal, toto sa deje. A Ján a jeho učeníci veľmi dobre vedeli, že keď toto sa deje, toto je Boží prst, toto je to, čo Boh zasľúbil, sa to naplnilo. A potom, keď si pozrieme ďalej napríklad aj učeníkov, tak vidíme, že taktiež celé ich posolstvo, celé ich pôsobenie na tejto zemi bolo o tom, že hovorili o kom? O pánovi Ježišovi. Veľmi krásny príbeh, keď išiel Peter a Ján do chrámu a bol tam chromý človek, možno pamätáte si skutky 3, 6, od 6. veršu, tam Peter hovorí, zlato ani striebro nemáme, ale to, čo máme, či ti dáme. A teraz budem citovať, v mene Ježiša Krista Nazareckého, vstaň a choď. Prečo? Ja mám niečo. Pretože ja viem niečo, pretože mám nejaký recept. Pozornosť upriamil na koho? Na pána Ježiša. On povedal, to, čo mám, ti dám v mene pána Ježiša Krista. Opäť, Ježiš už tu nebol, Ježiš už bol oslavený, ale pozornosť učeníkov, ich práca, to, čo robili, to, akou mocou robili tie veci, v mene koho prikazovali, niektoré prikazy vydávali, to bolo celé o tom, že je to o pánovi Ježišovi. A ďalej, keď sa pozriete napríklad do života apoštola Pavla, tak tiež na viacerých miestach hovorí napríklad, že mne žiť je Kristus. Pán Ježiš Kristus opäť. Jeho služba, jeho pozornosť, jeho mysel, to vlastne s čím prichádzala, ako prispôsobil veciam, tam bolo pán Ježiš. A prečítam z prvého listu Korintianom, 1. kapitola, verše 4-9. On hovorí, neprestajne ďakujem Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorej sa vám dostalo v Kristovi Ježišovi. Opäť vidíme. Pozdravuje zbor a on hovorí, ďakujem za Božiu milosť, ktoré sa vám dostalo. Ale prečo sa vám to dostalo? Skrze Pána Ježiša Krista. A ďalej, že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom a všetkou známosťou, len čo sa utvrdilo medzi vami svedectvo o Kristovi zasa. Takže nemáte nedostatok v nejakom dare milosti, očakávajúc zjavenie sa nášho pána Ježiša Krista. Opäť vidíme, že pomaly čo verš, tak vidíme, ako klade dôraz a znovu zasa vracia k tomu, že je to o pánovi Ježišovi. A ďalej, on vás utvrdí až do konca, aby ste boli bez úhony v deň pána Ježiša Krista. Zasa on to robí preto, aby keď on sa vráti, aj tu vidíme, v deň pána Ježiša Krista, aby sme boli bezúhonní. A ďalej, verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho syna Ježiša Krista, nášho pána. A neviem, či sa dá ešte viac preosiať tento text, že ako keby ani náhodou, aby sa niekde odchýlila pozornosť, že to Pavol robí, že to tvoja viera je taká úžasná, že neviem čo, hovorí stále Ježiš Kristus, toto je to posolstvo. A ďalej, taký úplne iný text, Kolosanom 1:27, tam hovorí, že veľmi skrátke, Kristus v nás je tou nádejou slávy. Kristus v nás, Kristus v tebe, Kristus vo mne je tou nádejou slávy. A pôjdeme ešte ďalej, keď sa pozrieme zjavenie Jana, to už je záver tých z vás, ktorí viete, veľmi rýchlo sme prebehli novú zmluvu. Zjavením je posledná kniha v novej zmluve a tam začína zjavenie Jana, keď si otvoríte hneď prvú kapitolu, tak vidíte zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má onedlho diať. On, kto? On, Ježiš Kristus, naznačil a poslal ho po anjelovi svojmu služobníkovi Jánovi, ktorý svedčil o slove Božom i o svedectve opäť Ježiša Krista. Čokoľvek videl. Vidíme od začiatku po koniec, proste všetci tí ľudia, ktorí tu boli, ktorí slúžili, ktorí niečo sa snažili povedať, tak upriamovali pozornosť ľudí na jedno meno, na jednu osobu, a to na Ježiša Krista. A Ježiš, keď prišiel a keď tu bol, tak nepovedal, a ja teraz upriem pozornosť na niekoho úplne iného, ale on povedal, áno, ja som cesta pravdy, že nikto nepríde k Otcovi, ak nie skrze mňa. A ďalej hovorí, prišiel som, keď si pozrieme napríklad celá jeho práca, aj to, čo ten zvitok Izajašov bol o tom, že prišiel, aby prinášal, hovorí, že aby sa zvestovalo evanjelium tým, napríklad, ktorí sú chudobní, ktorí sú úplne odkazaní, aby boli vyvádzaní zo žalára tí, ktorí sú poviazaní, aby boli uzdravení tí, ktorí sú chorí. Toto bola práca Pána Ježiša. On to prišiel urobiť a celá pozornosť alebo tie svetla boli na ňom. A to, na čo by som ešte chcel poukázať, je, že keď sa pozrieme do písma, tak vidíme, že forma a spôsob, akým prinášali ľuďom dobrú správu, všetci títo ľudia, ktorých som zmienil, prípadne ešte raz pozrieme si ten zoznam, tak ona bola rôzna. Tam nenájdeme nejaký možno jeden vzorec, že teda všetci to robili rovnako. A v tom je tá krása, za chvíľu k tomu prídem. Keď sa pozriete na Jana Krstiteľa, tak jeho kazateľnica, alebo jeho miesto, odkiaľ kazával, tak bola púšť. Bola púšť. Zrejme nemal tam natiahnuté káble, ozvučenie, bolo to úplne o niečom inom, ale jednoducho, a ľudia vyšli na púšť, aby ho počúvali. Niečo, keď hovoril tento chlapík, nebolo to, že si zaplatil najlepšiu reklamu a dostal dobrý flek, ale ten chlapík, keď niečo hovoril, tak to si chcel počuť. Tam si chcel byť. Vedel si, že niečo z toho človeka vyžaruje, na niečo má pravdu. Aj takí ľudia, ktorí boli učení, a Ján Krstiteľ nebol nejaký veľmi teraz známa osobnosť, že kvôli tomu, že má veľké školy, tak ideme ho počúvať. Ale práve ten paradox bol v tom, že práve takí tí učení, učenci prišli, chceli si ho vypočuť. A on im káže, že majú pripraviť miesto Pánovi. Takže miesto, kde hovoril Ján Krstiteľ, bola púšť. Keď pozriete si Ježiša, tak Ježiš využil, hádam, asi každú príležitosť takého bežného života, ktorú mal. Bol na svadbe, tak hovoril o Božom kráľovstve. Bol pri rybníku, povedal alebo využil rieku, rybník, pole, čokoľvek tam bolo a začal hovoriť im o podobenstvu. Tak ako vidíte vtáci, tak ako vidíte korunu stromov, kde bol? Niekde vonku v prírode. Či to bolo pole, či to bol dom napríklad chorého, alebo človeka, ktorého vzkriesil. Všade, kde prišiel, zrazu mal, poviem to tak v odzovka, kazateľňu, alebo respektíve všade, kde prišiel, tak to bolo to miesto, odkiaľ hovoril tú dobrú správu. Ďalej, keď sa pozrieme napríklad na život Petra, ktorý bol tiež taký známy kazateľ, apoštol Peter, tak napríklad nemal problém, alebo jedno z takých známych miest, jedno z takých najvýraznejších kazní, to bolo niekde na námestí v Jeruzaleme. Čiže zrazu nezobral to tak, že Jan kazal na púšti, tak aj Peter musí kazať na púšti. Jednoducho bol na námestí, boli tam ľudia a bola tam dobrá správa a tak ju priniesol tam, kde bol. Uprostred možno najväčšieho ruchu, kde bolo najviac ľudí, najviac národov v tej chvíli zídené kvôli slávnosti, ktorá sa zrovna tam udiala, on tam bol a tam prinášal. Alebo po rôznych domov, keď sa dívame, kde bol, kde ho pozvali, kde otvorili mu dom, alebo anjel, kde ho poslal, alebo keď prišli tí ľudia, sa ho pozvali, že by išiel s ním, prišiel Korneliovi do domu a tam bolo miesto, kde odovzdal dobrú správu. Ďalej, apoštol Pavol, keď sa pozriete, kde? Bol na lodi? Na lodi odovzdával dobrú správu. Hovoril o Ježišovi. Bol medzi pohanmi, tam odovzdával dobrú správu. Bol v synagóge, aj tam odovzdával dobrú správu. A neskôr, keď vznikali skupinky, cirkvičky, tak prichádzal tam a čo robil? To isté, kázal. Niektoré pospali, aj spadli z okna, tak. Ale proste on išiel a tam prinášal dobrú správu. Opäť vidíme, že nedržal sa toho, že takto to robil niekto, tak takto to teraz musím ja. Využil každú príležitosť a ďalej, keď si pozrieme zjavenie Jana, to je veľmi špecifické, lebo tento človek bol prvý bloger, alebo ako to povedať, pretože on nemal obecenstvo. Jeho vyhnali do vyhnanstva. Ale prinášal dobrú správu písaním. Poslal list, A ten list, my si dneska tu môžeme čítať, ten list prišiel do mnohých zborov a ten list oslovil mnohých ľudí. Forma? Opäť. To nebolo to, čo robil Ján Krstiteľ. Dokonca ani pán Ježiš neposielal listy, on vyučoval a kázal. Ale Ján Krstiteľ mal jedinú možnosť poslať list a domnievam sa, že keby mal internet a nejaký telefón so sebou, tak by asi aj odstreamoval, neviem, to trošku si domýšľam, ale čo chcem povedať je, že keď si pozriete formu, tak za každým vidíte, že tá forma je rôzna, sa líši. A dokonca, ak sme trošku sa nad tým zamyslíme, tak uvidíme, že aj postupne, ako sa menia okolnosti, ako sa mení situácia spoločenská a tak ďalej, forma sa vždy bude líšiť, aj sa môže líšiť, ale to, čo sa nelíši a to, čo sa nemení, je dobrá správa, ktorá je stále rovnaká. A to tou dobrou správou, že Ježiš je tou nádejou pre každého jedného. Pre mňa aj pre teba. Že Ježiš je tou jedinou cestou k Bohu, nie inej cesty. Nech to vyznieva akokoľvek, možno pre niekoho arogantne. Biblia hovorí veľmi jasne, že nie inej cesty. A myslím si, domnievam sa, keď hovorím o misii, domnievam sa, že mnohí práve s týmto ako keby zápasia majú problém, pretože môžu mať akúsi mylnú predstavu, že keď sa hovorí o misii, o evangelizácii, o tom, že máme prinášať Pána Ježiša, tak často v hlave môže byť, že sa im vynorí a sledujte, ak sa dá, ja vás aj tak neuvidím, ale môžete pritakať, ak to je pravda, ak nie, tak ukážte takto, že nie. Že keď sa hovorí o misii, o evangelizácii, tak predstava často sa vynorí taká, že kresťania naháňajú iných ľudí po námestí s traktátmi v ruke. Mal si takúto predstavu, že toto je misia, evangelizácia? Alebo že hovoria na ulici neznámym ľudí svoje životné svedectvo, odvážne, smelo, bez toho, aby sa im triasol hlas, pozerajú do očí, majú očný kontakt a presvedčia proste niekoho a povedia im, tak toto je, tak toto bolo a ten človek je zlomený. Alebo kážu do mikrofónu na námestí a pozývajú celé mesto k pokaňu. Hovorím to aj preto, že ja som si toho vedomý, že aj toto je istá forma. Ja to ani trošku nechcem zľahčiť alebo umenšiť. A hlavne po páde bývalého režimu, toto bolo jedno z najefektívnejších spôsobov, a mnohí ľudia takto spoznali Pána Ježiša. Že niekto sa k ním prihovoril, že niekto im dal traktát, že niekto ich možno pozval na večernú nejakú evangelizáciu alebo stanovú misiu a tí ľudia tam prišli a zažili niečo, zažili Boha. A domnievam sa, že mnoho ľudí aj dnes robí podobným spôsobom misiu alebo evangelizáciu a dokonca, trúfam si povedať, že sú v tom dobrí, že to robia dobre, a že jednoducho prináša to ovocie. Avšak, to, čo chcem povedať, je, že ak tvoja predstava je, že len toto je evangelizácia a misia, tak potom sa vôbec nečudujem, ak mnohí z vás máte pocit, že toto sa mňa netýka. Toto sa mňa určite netýka. Toto urobia len ľudia, ktorí sú takí možno extroverti, ktorí sa neboja akože tak, že majú tak prirodzene, prídu niekde a úplne vedia zaujať a hovoria a tak dobre vedia nadviazať komunikáciu, alebo sú to ľudia, ktorí už majú toľko praxe, že úplne v pohode sa postavia kdekoľvek a hovoria a ja možno tam raz budem aj chcem tam dorast, ale možno najbližších 69 rokov ešte mi to potrvá, kým tam dorastem a potom sa nad týmto zamyslím. Niekto robí teraz niekto iný, ja určite tam nie som, alebo pre niekoho to môže znamenať, ja sa musím prekonávať a toto musím robiť a keď toto nerobím, Nerobím žiadnu misiu, žiadnu evangelizáciu a sa míňam toho, čo Pán Boh má poslanie pred cirkev. Vzhľadom na to, že som hovoril o tom, že formy môžu byť rôzne, tak by som chcel niekoľko možno otázok vás pozvať k zamysleniu. Čo si myslíte, že ak zazdieľate na Facebooku alebo na YouTube trebárs kázeň, kde sa hovorí o Ježišovi, môžete niekomu takto priniesť do domu evanjelium? Vyžiaduje si to ísť na ulicu? A pritom to nechcem zľahčiť vôbec. Len chcem povedať, že zdá sa mi, že výhovorku nebude mať nikto. Že nemohol. Pokiaľ nemáš krč v pršteku, tak každý to dokáže. Alebo druhá vec je, že sa za to hanbí. To je druhá vec. Ale pokiaľ to je to, že chceš, aby evanjelium bolo zvestované a ty sa za to nehanbíš, ale nevieš ako, tak najjednoduchšia forma dneska, väčšina mladých ľudí dokonca, čo ja nehovorím, že dobre, ale väčšinu dňa trávia práve v online priestore. A je to tak jednoduché. Zazdieľaš na Facebooku a zrazu mám skúsenosti, že keď niečo zazdieľam, niekedy to osloví niekoľko stovák ľudí. Mohol by som ísť na námestie, mohol by som tam vykrikávať a ľudia by obchádzali to námestie, by nevedeli, že čo sa mi stalo. A vidíte, ako jednoducho, a tým nepoviem, že toto je všetko, ale len jeden z príkladov. Ďalej, viete, že keď zdvihneš telefón a zavoláš niekomu s úprimným záujmom a sa zaujímaš o niekoho, že vlastne tým ty môžeš priniesť Pána Ježiša do jeho života? Dneska už sa to posunulo do toho modu, pamätám si, keď som kedysi volával, že som si dobre zvážil, koľko kreditu, kde som volal. Dneska volajú stovky minút zadarmo. Takmer každý, možno ja neviem, koľkatý človek má volania zadarmo, nekonečné. A keď nie, tak je proste formou internetu sa dá volať zadarmo. A viete, že, a to hovorím nie o tom, že zavolám ti, lebo potrebujem si od teba niečo požičiať, alebo či mi nevieš poradiť, ale zavolám nezišne, ako sa máš. Nezišný záujem o to druho, viete, že to je jeden zo spôsobov, aký môžete priniesť Pána Ježiša aj ľuďom, ktorí Pána Ježiša nepoznajú. Ďalej, pozvaním možno na obed alebo otvorením svojej domácnosti. Ja to tu aj mám, som trošku na to zabudol. Takže otvorením svojej domácnosti pre niekoho. Napríklad, ja neviem, to môže byť možno tvoj sused. Stále sa nejako zdravíte, dobré ráno susede, ja neviem čo. Ale nikdy nebola tá príležitosť, že však čo robíš zajtra, alebo neviem, musíme niekedy dohodnúť, príde na obed. A otvoriš svoju domácnosť pre niekoho, a je tam strašne prirodzená príležitosť sa podeliť so svojím svedectvom alebo proste povedať o tom, že máš nejaké iné hodnoty. A nemusí to byť také, že čakáš každú chvíľu v nápätí, že kedy, už teraz. Niekedy možno sa stretnete aj 2-3 krát a možno niekedy sám on otvorí tému. Viete, my niekedy to príliš v tých našich hlavách komplikuje, máme nejaké vzorce, ako presne to musí vyzerať a pritom stačí, že možno kolegu z roboty pozveš tiež na, neviem, na kávu alebo k sebe, alebo ja neviem, na záhradu, kdekoľvek, a zrazu sa vytvorí strašne ľahká, prírodzená príležitosť, možnosť jednoducho sa podeliť o Pánovi Ježišovi. Ďalej, čestnou a poctivou prácou, a tým, ako robíš veci a ľudia ťa, keďže sme vo svetle, tak ľudia nás vidia a si všímajú veľmi dobre, ako robíme, to hovorí o tom, že máš nejaké hodnoty. To, ako sa správaš na pracovisku alebo v spoločnosti alebo aj pri nejakom športe, napríklad pri futbale, keď ti to nevydá, to všetko hovorí o tom, že máš alebo nemáš nejaké hodnoty, kde si, a týmto môžeš tiež prinášať alebo to svetlo, ten reflektor upriamiť na to, že ty poznáš Pána Ježiša a preto robíš niečo inak, alebo jednoducho vôbec sa nelíšiš od ostatných. A to teraz ani nie je, že musíš niekomu, lebo skôr ako komukoľvek, zažil som aj taký extrém, že ľudia, poznám ľudí, ktorí tak veľmi ochotne všade hovorili o Pánovi Ježišovi, ale každý, kto ich poznal, tak sa toho desil, pretože oni takým spôsobom žili, že to nebolo vôbec príkladné a nebolo to vôbec ani nič, čo by ctilo Boha. A preto reči mali pekné, aj veľké, ale v skutočnosti ten život hovoril úplne o niečom inom. A to je potom antisvedectvo, to je potom niečo, čo človeka skôr desí. A preto, ak máme aj čokoľvek hovoriť, tak si to vyžaduje, aby sme vedeli, že my našim životom nepopierame, hej, to, čo hovoríme, že naozaj to žijeme. Ďalej, ďalšia vec, ktorú by som spomenul, je vernosť a dodržiavanie napríklad slova. Keď ti niečo poviem, tak vieš, sa môžeš na mňa spoľahnuť. Nezištným milovaním ľudí, to som už spomenul, nepohrdaním niekým, pretože je iný, alebo inde, alebo sociálne, alebo čokoľvek. Je to akasi, opäť prinášaš inú kultúru, kde je, v ktorej kráľ je Pán Ježiš a kde je priestor hovoriť o tomto kráľovi, o tom, komu slúžiš, o tom, prečo robíš tak veci, ako robíš. Taká, niekto by povedal, taká vec, taká maličkosť, ale práve takto tiež môžeš prinášať Pána Ježiša. A ďalej dotnem sa ešte jednej témy, financie. Viete, na to, aby veci fungovali, a to je kdekoľvek, tak vždy niekto platí cenu. A je to nielen časová, ale je to aj finančná cena. A chcem aj týmto poďakovať všetkým vám, ktorí ste aj tento rok, teraz hovorím za tých, o ktorých viem, že ste verne dávali, aj čo sa týka nášho zboru. Dokonca sú tam ľudia, ktorí ani neviem, nepoznám a neviem, komu môžem poďakovať, ale proste som videl niekoľko mien, kde som bol prekvapený, že proste štiedro zasievali. A za toto vám chcem vyjadriť vďaku. A zároveň možno ťa chcem povzbudiť, ak možno máš nejaké predsudky a možno tvoja skúsenosť je často spojená s tým, že cirkev, oni chcú peniaze a neviem čo. Tak ja ti chcem pripomenúť dve veci. Za prvé, že ty nedávaš zo svojho, že všetko, čo máš, ti Boh len zveril do správcovstva. A každý z nás sa budeme zodpovedať z toho, ako šafaríme. Príde deň, keď sa budeme za to zodpovedať. Takže za prvé, nedávaš zo svojho, neviem, či ti to zľahčilo trošku, ale za druhé, chcem ti povedať, nestrácaš, keď dávaš, ale zasievaš. To nie je strata, to nie sú zahodené peniaze. Ty zasievaš a závisí to aj podľa miery viery. Niektoré zbory povzbudzujú ľudí, že k dávaniu desiatkov. Desiatok nikoho nespasí, ani nie je zlaté pravidlo na všetko. Ja som to ešte nikdy nepovedal a ani nechcem, aby to, možno aj kvôli tomu, že nechcem, aby to vyznelo, že sa chválim, ale túto príležitosť pri tejto téme využijem a poviem, že ja som nikdy nedával desiatok, vždy som sa snažil dať podstatne viac. A zároveň musím povedať, že ja som živým príkladom toho, že nestíham sa diviť, ako ma Pán Boh požehnáva aj finančne. A že ja vidím len, ako tento princíp funguje. A preto, keď som sa s niekým rozprával, hovorím, že vieš, to nie je o tom, že dáš desiatok, že musíš, nemusíš. To je otázka toho, koľko chceš zasievať. A je to na tebe. Niekto zasieva možno 5% a niekto zasieva 20%. A opäť hovorím, že u mňa, ja som videl tento princíp ako veľmi sa Boh tomu priznáva, že čo sejeme, to budeme žať. Čo zasievame, to žneme. Boh nie je odkazaný na tvoje drobné, ani cirkev nezanikne, pretože ty dáš alebo nedáš. Chcem povedať, že Boh sa o to postará, on má v režii cirkev. Ale nič tak neodhaľuje naše srdce a to, kde máme naše srdce, ako dávanie peňazí. A veľmi sa mi páči jeden človek, ktorý povedal, že nedávame preto, aby sme dostali, ale dávame preto, lebo sme dostali od Boha. Úžasné. A teraz by som prešiel tomu, že čo konkrétne ako zbor môžeme my urobiť. Pardon, vrátim sa späť. Vidíme, toto je niekoľko vecí, ktoré je veľmi praktický, keď som sa snažil byť praktický, nielen všeobecne hovoriť, kde ty a ja môžeme týmito veciami, ktoré robíme, prinášať Pána Ježiša. A nemusí to byť často len to, že keď robím misiu, keď naháňam niekoho na námestí, alebo keď rozdávam traktaty. Je toľko spôsobov, toľko foriem a myslím si, že nikto sa nebude môcť vyhovoriť pred Bohom, že ja som to nerobil, lebo vieš, ja som taký triemista. Každý jeden z nás má možnosť prispieť k tomu, aby sa misia, aby sa zvesť o Pánovi Ježišovi, aby sa dobrá správa rozniesla ku všetkým. Čo s tým ľudia urobia, to už nemáme my v rukách a nie je našou zodpovednosťou. Našou zodpovednosťou povedať ľuďom, že je tu takéto riešenie, že je tu niekto, kto sa o nich zaujíma, že je tu niekto, kto za nich dal život, kto ich miluje. A ďalej my to nemáme v rukách. Teraz by som chcel, aby sme sa pozreli, čo konkrétne my ako zbor môžeme urobiť, pretože opäť chcem vyzdvihnúť aj to, že aj my ako zbor finančne podporujeme rôznych ľudí. Hlavne ľudí, ktorí sa rozhodli ísť napríklad do terénu alebo do misie. Ľudí, ktorí možno zanechali veci tu a išli do zahraničia. Tak je to zasa taký, ak to môžem prezradiť z našej kuchyne, že aj na staršom sme sa rozprávali, že je to taký náš interný záväzok zboru, že tak ako mnohí urobili tento záväzok, že chcú dávať desiatok, tak sme hovorili, že my ako zbor chceme dávať desiatok na misiu. To sú peniaze, ktoré neostanú tu v našom zbore, ale dávame ich, aby išli vonku, na ktorý my nemáme dosah, kde my možno, že nemáme ďalej na to nejakým spôsobom vplyv. Chceme, aby tie peniaze zároveň tiež požehnávali ľudí, ktorí sa rozhodli vykročiť vo viere. A taktiež aj ako zbor môžeme finančne, a sa snažíme finančne aj prakticky pomáhať ľuďom, aj v iných mestách, alebo v rôznych situáciách, ktoré sa udejú. A možno tí, ktorí ste domáci, tak viete a vidíte aj do tej pokladni v rámci zborových konferencií, že vidíte do toho, ako s tým narábame ako zbor. A ďalej verím, že môžeme my sami, a dokonca aj verím, že by sme mali nielen toto urobiť a tu ostať, ale zároveň mali by sme aj ísť do iných miest. Mali by sme ako keby tú dobrú správu rozširovať, nielen to, že my sa tu stretneme a povzbudzujeme sa ňou, možno nedeľu čo nedeľu, ale potrebujeme si uvedomiť, že toto potrebuje, aby zašlo aj za hranice našich miest a je možno aj táto oblasť, kde ja osobne tak vnímam, že do veľkej miery je to aj naša zodpovednosť, čo s tým urobíme. A tu doma, kde sme, aj tu v Nesvadoch, alebo tam, kde ste vy doma, verím, že by sme mali vytvárať priestor na vzťahy a možno na komunitu. Aj preto myslím si, že ten projekt, ktorý sme už spomenuli s tou veľkou nevyužitou záhradou, ktorá momentálne stojí, verím, že splní práve tento účel. Pre mňa to má aj misijný rozmer, alebo najmä misijný rozmer, že vlastne tam ide o to, aby tam mohla sa vytvárať komunita už akokoľvek, či to bude možno centrum pre mamičky, či s deťmi, alebo rodiny, alebo škôlka, nech to je čokoľvek, ide o to, aby tam mohli byť priestor, kde sa ľudia zídu, a rôzny, nielen akože kresťaniami domácimi, to máme naše, ale proste, kde to je otvorené a kde zároveň môžeme prinášať Pána Ježiša. A ja osobne verím, že je to niečo, čo nám Pán Boh aj dal, preto aby sme s tým múdro narabali, aby sme toto robili. Ďalej, spomeniem ešte, že cez futbal, alebo hudbu, alebo možno nejakým špecifickým umením, neviem, aký je dar, ktorý ti Pán Boh dal, alebo čo je to, čo do veľkej miery rád robíš, alebo ťa aj baví, ale chcem ti povedať, že to je všetko príležitosť, kde môžeš prinášať Pána Ježiša. To sú všetko tie možnosti, ktoré ti Pán Boh dáva. Dokonca by som povedal, že Pán Boh nám dáva takéto možnosti až, by som povedal, každý deň. Stačí mať oči otvorené a byť vnímavý. Že koľkokrát Pán Boh otvára príležitosti, aby sme povedali našmu okoliu tú dobrú správu o ňom. Tak ako vidíme aj v živote Pána Ježiša, kdekoľvek bol, akákoľvek bola situácia, proste bola tu dobrá správa, bolo tu posolstvo o Božom kráľovstve. Avšak predtým, ako možno toto všetko začneme robiť, aj by sme robili, tak myslím si, že treba povedať, že toto si vyžaduje veľmi výrazne zmeniť naše zmyšľanie. A verím, že aj o tom je kresťanstvo, že potrebujeme meniť naše zmyšľanie. Aj to je ten dôraz, ktorý Pavol hovorí, že nás prosí, aby sme pre rôzne milosrdenstvo Bože, aby sme premenili našu myseľ, naše zmyšľanie. Tak potom budeme vedieť rozpoznať, čo je Božia voľa. A toto si vyžaduje tiež zmenu zmyšľania, že budeme tak nastavení, že budeme prinášať Pána Ježiša s nami všade tam, kde zrovna sme. To znamená, že viem, že to je príležitosť, ktorú mi Boh dáva. Až dokonca by sa to mohlo stať našim, aj by sa to malo stať, verím, že našim životným štýlom, lifestyle, životným štýlom. Ak toto podceníme, ak toto vytesníme, tak potom stratíme zmysel toho, prečo nás Pán Boh tu ešte nechal. A som si vedomý toho, že zmena myšľania je jedna z možno z najťažších keď sa stretávam s ľuďmi a na rôzne veci narážame a pracujeme s nimi, tak najťažšie, čo sa mi zdá, že je, že proste zmeniť zabehané koľaje. Ale viem, že keď sa to tu zmení, keď to tu Boh začne meniť, tak potom má to dopad na celý život, na správanie, na všetko. Chcem nás pozvať teraz, ja som sa tu zároveň aj zastavil, a chcem nás pozvať teraz, aby sme išli spolu do modlitieb. Modlíme sa za to, aby nám Pán Boh ukazoval možno, aj kde sú také tie klamstvá, pre ktoré sme možno prácu, ako je misijnú prácu alebo evangelizačnú prácu, ako keby pozastavili v našom živote, len preto, že máme pocit, že to sa nás netýka, to my nie sme z toho cesta. A zároveň nech nám dá Pán Boh milosť, aby sme mohli mať otvorené oči a mohli vidieť, ktoré sú tie príležitosti, ktoré nám on tak prirodzene, tak samozrejme dáva. Poďme sa modliť. Pane Ježišu, chceme ti vyjadriť v prvom rade vďaku za to, že svojim slovom nám za každým nastavuješ zrkadlo a to hovorí len o tom, že ti na nás záleží. Že chceš, aby tie veci, ktoré v konečnom dôsledku nás samých ochudobňujú a vykrádajú a oberajú o požehnanie, ochudobňujú, tak ty chceš, aby boli odstranené z nášho života a chceš, aby sme sa menili obnovovaním nášho zmyšľania a na niektoré veci chceš, aby sme mali úplne iný a nový pohľad. A ja ťa prosím aj teraz, drahý Ježiš, aby si otvoril naše oči a daj nám vidieť, Pane, kde a ktoré sú tie oblasti, kde sme uverili možno ďablovým klamstvám, kedy sme nejakým spôsobom sa s tým stotožnili, že teda misijná práca, evangelizácia a zvestovanie, možno to nie je úplne naša šálka kávy a sme to ako keby nechali na niekoho iného. Prosím, Pane Ježišu, otvor nám oči, aby sme mohli vidieť, Pane, každú jednu príležitosť, ktorú nám Ty dávaš. A dávaj nám takú strašne prirodzenú, možno, ja neviem, smelosť, ak nám chýba, alebo čokoľvek, aby tam, kde možno diabol nás klame, že my to nemôžeme robiť, alebo sa nám, ja neviem, ako kto bude reagovať a možno sa nás pokúsie odradiť. Daj nám, Pane Ježišu, takú smelosť, ktorú vie dať naozaj len Tvoj Svätý Duch, aby sme boli odvážni a smeli vždy, kedykoľvek máme príležitosť, kedykoľvek nám Ty dávaš možnosť, aby sme vedeli Teba prinášať všade tam, kde sme. Pomôž nám, aby toto mohlo byť našim životným štýlom, mojim životným štýlom, našim životným štýlom ako zbor, že žijeme tým, že dívame sa na príležitosti, ktoré nám dávaš a využívame ich preto, aby sme hovorili, že tie veci, ktoré sú nejako v tomto svete, nemusia takto byť, že Ty si už preto niečo urobil, že Ty si už zobral všetky tie bremena na seba, že Ty máš riešenie, že Ty aj dnes oslobodzuješ, že Ty aj dnes uzdravuješ, že Ty aj dnes vyťahuješ z hriechu, spod kliatby, z veci, ktoré si nárokujú na ľudí. Vy oslobodzuješ ľudí, ktorí sú v náručí diabla. Ďakujem Ti za to, že Ty si ten, ktorý si už zvíťazil, si víťaz a toto všetko si už priniesol a si to dal. A tak ťa prosím, Pane, aby si nám dal múdrosť, aby sme nepospali na žatve, ale aby sme horlivo, Pane Ježišu, využívali každú možnosť na to, aby sme hovorili, Pane, o tejto nádeji, o tom, čo si Ty urobil. Tak ako vidíme v prierezu celej novej zmluvy, kde každý upriamoval pozornosť na Teba, prosím ťa, pomôž aj nám, aby sme sa z tohto poučili a aby sme tiež, Pane Ježišu, na Teba poukazovali, Pane, vo všetkom, čo robíme. Lebo Ty, Pane, si to najdôležitejšie, na čo môžeme poukázať. A Ty si tá osoba, ktorá má moc meniť ľudské životy, má moc meniť okolnosti a ktorá si príde pre svoju cirkev. A ďakujeme Ti za to, že nás pripravuješ aj na toto. A ďakujeme Ti za to, Pane Ježišu, že vieme, že Ty si pre nás prídeš a vieme, kam ideme, že nie sme odkazaní na nejakú neistotu a náhodu, ale že môžeme mať aj teraz tú istotu spasenia. Ďakujeme Ti za to. Prosím aj toto slovo, ktoré odznelo, aby Ty si použil, aby si nám pripomenul to, čo Tvoj Svätý Duch chce, aby sme si pripomínali aj počas týchto nasledujúcich dní. A možno to, čo bolo zbytočné, tak pomôž nám rýchlo a ľahko zabudnúť. A chceme, aby Tvoje slovo, Pane, nám svietilo, aby Tvoje myšlienky, to, čo Ty chceš, Pane, aby vyčnevalo v tom celom. Amen.